Еден фоте на сите им фрлал пепел во очи. Демек лажел, сушал. Ф. Некој си Филип фатил дебела сенка, демек фатил ем лесна работа, ем добро платена. Ви кажував за Фанија? Фанија која гледа во филџан како да раскажува приказни. Мене ми гледаше вчера. Приказната што ми ја раскажа. После за приказната. Молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ф, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден фурнаџија од село Фурка. Го викале Филип. Си имал фурна, печел леп и од тоа живел. Но бил млад и сам, да никој ум не го фаќало. Да остане фурнаџија во Фурка или да го фати патот под нозе и да си побара нова среќа. Еден ден, жителите од Фурка останале без леп. Фурнаџијата го немало и никој не можел да поверува дека си заминал.
Заминал? Заминал, да.
Жителите на Фурка не можеле повеќе да се фалат по околните села дека јадат најубав леп. Почнале да се предат разни приказни за Филипа фурнаџијата од Фурка.
Не, не верувам дека фрлил камен. Ке се врати,
рекла некоја баба.
Мене ова ми личи на некоја ујдурма,
подрекла Фотија, жената на ковачот. А вистината била друга. Фурнаџијата стигнал дури до Франција. Се населил во некое француско село, во Фурже. И почнал да пече француски леп. Брзо научил што леп и каков леп јадат французите, та за кусо време станал познат и славен фурнаџија. Еднаш дури и францускиот крал, кога минувал ни Сфорже, демек застанал и го пробал лебот на Филипа фурнаџијата. Сите весници и улични викачи пишувале и кажувале за овој настан.
Се случило така, се разболела керката на кралот француски. Ја фатила некоја чудна болест, ни болна, ни здрава. Море дошле сите познати лекари од тоа време, ама ништо!
Кралот и кралицата толку многу ја сакале. И пред веридба била таксана за синот на некој друг крал. Кога чул за болеста, си нашол друга принцеза. За болеста разбрал и Филип фурнаџијата од Фурка.
Почнал да размислува како да ѝ помогне, како да ѝ помогне.
И размислувајќи се присетил на детството. Демек, кога бил дете и тој долго време бил ни здрав, ни болен. Сите велеле, ништо не му е на детето, а тој не можел од кревет да стане. И дошла некоја баба Фанија, така ја викале, го виделе и побарала три лажици. А што побарала три лажици, туку почнала да ги фрла над глава. Ги фрлала и кога застанале сите три лажици на лице.
За Филипчо наш не берете гајле,
ќе оздраве и ќе стане познат и славен не само во Фурка, туку многу подалеку.
И Филипчо оздравел,
како ништо да не било.
Ете ти го Филип наш во кралскиот дворец.
Со кралот Подрака влегле кај принцезата. Побарал три лажици. Му донеле три златни лажици.
застанал Филип до креветот на принцезата и почнал да ги фрла преку глава. Фрлил еднаш? Ништо. Два пати? Ништо. Фрлил три пати? Ништо. На седмото фрлање, лажиците се наместиле на лице и принцезата станала од креветот. Не само што станала, побарала и јадење, како да се разбудила од некој лош сон. Го зел кралот Филипа фурнаџијата под рака и го однел во една одаја полна златници. Застанал Филип сред одаја. Почитуван кралу на Франција, мене злато не ми треба. Си имам златен занает. Ми треба убава кочија и 10 силни коњи. Сакам да се вратам во селото каде што сум се родил. Во Фурка. И така било. Се качил во кочијата и си дошол во Фурка. Направил нова фурна во која печел само француски леп. Со години жителите на Фурка јаделе француски леп без пари. Филип фурнаџијата од Фурка не го заборавиле. До ден денешен живее во многуте приказни што се раскажуваат во ова убаво село. Како да не ми верувате? Ако ми верувате, арно, ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ф, ги отклучуваме. Фурна, фурнаџија, Фурка, Филип, Фанија, Фоте, Фотија, Франција, француски, фрла, фаќа, филџан.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Софија Гогова-Врчаковска, тон мајстор Виолета Велјановска.